U vladi Republike Srbije, gospodin Mlađan Dinkić je domaćin ove preskonferencije. Teme su tekuće makroekonomska kretanja, povećanje penzije i najava posete misije MMF-a i Svetske banke Beogradu. Ministre.
Dame i gospodo, dobrodošli na redovnu preskonferenciju Ministarstva financija. Svake srede u 12 časova to će biti redovni termin jer smo rekli da ćemo držati svake nedelje preskonferencije. Neću uvek biti ja, međutim možete da budete sada potpuno sigurni da sredom od 12 Ministarstva financija ima redovnu nedeljnu preskonferenciju. Najpre želeo bih da saopštim da će penzioneri dobiti povišicu od 5,13% sa isplatom od 25. septembra. Dakle, radi se o julskoj penziji koja se isplaćuje 25. septembra. Penzije se dakle povećavaju 5,13%. To je posledica redovnog kvartalnog usklađivanja kretanja penzija sa kretanjem plata i cena. Kao što znate, Ministarstvo finansija vrši redovno usklađivanje 4 puta godišnje, početkom svakog kvartala na osnovu zvaničnih statističkih podataka, gde se prati promena u kretanju plata u Srbiji i naravno troškova života u prethodnom kvartalu. S obzirom da je došlo do povećanja plata i troškova života u prethodnom kvartalu, doći će do povećanja penzija za 5,13%, a isplata će biti izvršena 25. septembra. Na ovaj način prosečna penzija koja je iznosila ova poslednja isplaćena 9.111 dinara, biće uvećana na 9.578 dinara. Kao što znate, mi smo zatekli kašnjenje u isplati penzija od 2,5 meseca, a vlada je svojim zaključkom od pre mesec dana donela odluku da se ovo kašnjenje u potpunosti nadoknadi u naredne 3 godine. To znači da ćemo, počevši od 1. januara, imati pojačanu dinamiku isplata penzija, kako bi u naredne 3 godine potpuno nadoknadili kašnjenja koja su zatečena još iz perioda 90-ih godina, što znači da će za 3 godine konačno se u tekućem mesecu isplaćivati penzija za tekući mesec. Da podsjetim samo da za isplatu polovine penzija je potrebno oko 7,5 milijardi dinara, dakle radi se o jednom dugu od preko 21 milijardi dinara i ovo kašnjenje mi smo procenili da je moguće realno nadoknaditi u periodu od 3 godine. Takođe, povećanje penzija od 5,13% zahtevaće dodatnih 720 miliona dinara mesečno za isplatu penzija od 25. septembra pa nadalje. Ta sredstva su obezbeđena u budžetu i predviđena su tako da će isplata penzija biti redovna. U rebalansu budžeta je predviđeno povećanje rashoda za penzije za oko 3 milijardi dinara. Druga stvar koju sam želeo da vam kažem, mi nastojimo da uvedemo striktne datume kada se određeni rashodi izvršavaju. I kao što za penzioneri tačno znaju kada ide 2 puta mesečno isplata penzija, do sada je postojao priličan nered u isplatama naknada za nezaposlene. Od ovog meseca mi utvrđujemo datum kada će se u celini odjednom isplaćivati naknade za nezaposlene u svim gradovima Srbije, za razliku od prakse iz prethodne godine kada je to bilo dosta haotično i kada su neki gradovi dobijali naknade, neki nisu. Trebalo nam je nekoliko meseci da utvrdimo tačnu bazu podataka i da vidimo koliko zapravo iznose naknade, koliko je ono čime raspolaže Nacionalna služba za zapošljavanje, koliko treba da budu transferi budžeta, tako da će od ovog meseca svakog 16. u mesecu biti isplaćivane naknade za nezaposlene i to odjednom za sve gradove. Drugim rečima, to znači da sutra krećemo sa ovomesečnom isplatom naknada za nezaposlene. Inače, od početka godine redovno svakog meseca se isplaćuju naknade, s tim što je kašnjenje zatečeno iz prethodnog perioda 6 meseci. To je kašnjenje koje je takođe zatečeno, mi ga nismo povećali, nismo ga ni smanjili i mi ćemo napraviti zapravo plan u narednim godinama kako da smanjimo kašnjenja koja su napravljena 90. godina. Mi imamo kašnjenja kod zemljoradničkih penzija, kod naknada za nezaposlene, kod penzija zaposlenih, kod nekih drugih naknada. Sada pravimo jedan kalendar i vremensku dinamiku kako ćemo sva ta kašnjenja da nadoknadimo i da vidimo kada će konačno Srbija postati zemlja gdje se ne kasni više sa isplatama davanja. Međutim, moram vam kažem da se radi o ogromnim iznosima i da sigurno nije realistično da se to nadoknadi u kratkom roku, i zato su potrebne ozbiljne projekcije o kojima ćemo između ostalog razgovarati i sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda koja sutra počinje zvaničnu misiju u Beogradu. Također želio bih da obavestim da privodimo kraju isplatu premija za pšenicu ovogodišnjeg roda. Do sada je već isplaćeno 900 miliona dinara na ime premije. Ostalo je po našoj proceni još oko 200 miliona dinara da se isplati na osnovu podataka koje obrađuje Ministarstvo poljoprivrede i to će biti završeno do kraja sljedeće nedelje. Tako da mislim da je u relativno kratkom roku ova premija isplaćena mlinovima, a mlinovi sada to daju individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Naravno, bilo je isplata direktno na račune onih poljoprivrednika koji su se registrovali, ali moram da kažem da su ti bili u manjini. Očito da su se plašili da će biti dodatno oporezovani, a praksa ovogodišnja će potvrditi da se to neće dogoditi. Dakle, svi oni koji su dali svoj žiro račun i tražili da im se direktno na račun isplati premija, pre su dobili novac, a vidjet će da neće biti oporezovani. Ja se nadam da će sljedeće godine većina poljoprivrednika umjesto da traži isplatu preko mlinova dati svoj broj računa, jer se nekada dešava da mlinovi danima zadržavaju sredstva i ne isplaćuju poljoprivredne proizvođače. Zbog toga i dajemo ovu informaciju da smo skoro završili isplatu premija za pšenicu. Također, ono što je interesovalo javnost u prethodnom periodu je bilo je kad će biti plaćene naknade za rad biračkih odbora. Danas je izvršena isplata prve rate od 50 miliona dinara. Kao što znate, 200 miliona dinara je ukupno potrebno da se isplate birački odbori. Ja sam rekao da će, s obzirom da Republička izborna komisija nije na vreme dostavila te podatke Ministarstvu financija, da je zbog toga ova isplata će se vršiti u 4 rate. Prva rata je danas isplaćena, ostatak, dakle, do kraja godine, u preostala 3 mjeseca. To je nešto što sam htio da vam kažem vezano za tekuće rad ministarstva, a sada nešto što je, čini mi se, jako značajno, to je dolazak misije Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Beograd. Zvanični prvi sastanak će početi u petak, mada je misija već stigla u Beograd i prvi neformalni kontakti su već u toku. Ja želim da vam kažem šta će biti tema ovih razgovora. Pre svega privredni rast. Ove godine ćemo imati privredni rast koji je daleko veći od onoga što je i Vlada prognozirala na početku, a i od onoga što je Međunarodni monetarni fond prognozirao. Naime, prema posljednjim podacima, društveni proizvod, sad mogu to i zvanično da kažem, bit će veći najmanje za 8% ove godine u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, društveni proizvod će rasti 8%. Ako se setimo početnih projekcija, kada sam predstavljao zakon o budžetu, mi smo pošli sa pretpostavkom da će on rasti 4,3% i to bi bio veliki uspjeh imajući u vidu prošlogodišnju recesiju. Dakle, duplo veći će biti rast od onoga što je planirano. S tim što najoptimističkije prognoze kažu da bi on mogao dostići veoma lako čak i 9,5%. Sećate se, dugo sam ja baratao sa cifrom od 6%, na jednoj od prethodnih preskonferencija sam po prvi put izašao sa jednom projekcijom od možda mogućih čak i 8%, a evo sad mogu da kažem da će možda biti čak i 9,5%, a reći ću na bazi čega. Dakle, industrijska proizvodnja ove godine bi trebalo da ima rast od najmanje 7%, poljoprivredna od najmanje 12,5%, trgovina između 10 i 13%, saobraćaj, već po sadašnjim podacima imamo i vidimo plus 17% čak. Za građevinarstvo još uvijek nemamo krajnje pouzdane podatke, ali će se kretati između 10 i 15% rast, a ostale usluge 7%. Ako se ostvari ovaj scenarij koji sam sada rekao, znači u strukturi rasta društvenog bruto proizvoda, onda bi rast iznosio 9,5. I po ocenama naših stručnjaka iz sektora za makroekonomske analize i stručnjaka Narodne banke Srbije, veoma je lako da se ostvari, lako je moguće da se ostvari i rast od 9,5, ali 8% je sada konzervativna procena. 8% je najniža procena koju možemo da damo. Podsjećam vas, ukoliko društveni proizvod bude rastao 8%, a to je najniža moguća procena za ovu godinu, to bi značilo da je to najveća stopa rasta još od davne 1979. godine. Dakle, najveći privredni rast u posljednje 24 godine. I što se tiče toga, mi smo potpuno ubeđeni da naravno tu ćemo dobiti pozitivnu ocenu Međunarodnog monetarnog fonda, jer zaista posle jedne recesije prošlogodišnje mi smo zaista napravili visoku stopu rasta. Pre svega zbog rasta u industriji i poljoprivrednoj proizvodnji, ali vidite i u drugim delatnostima. Što se tiče inflacije, i dalje ostajemo pri proceni da će ona ostati jednocifrena. Dakle, bit će veća od onih prethodno planiranih 8,5. Međutim, u projekcijama koje smo mi imali sa Međunarodnim monetarnim fondom, mi smo dogovorili da bi inflacija mogla se kreće između 8 i 9,5%. To je više od naše interne projekcije, ali mislim da bi tu negde na ovoj gornjoj granici mogla da se zaustavi ovogodišnja inflacija. Dakle, negde oko 9,5%. U svakom slučaju, ostaće po našim procenama jednocifrena. Devizne rezerve Narodne banke Srbije, odnosno kriterijum neto finansijske aktive, je iznad plana i iznad programa koji imamo sa Međunarodnim monetarnim fondom. Imamo sada devizne rezerve Narodne banke Srbije od 3 milijarde 560 miliona dolara, što je više od nivoa koji je zatečen 31. decembra, bez obzira što je jedan dobar deo novca koji je od procesa privatizacije pristigao potrošen radi finansiranja budžetskog deficita, odnosno sva akumulirana sredstva koja su ostala su umeđu vremenu u prvih 6 meseci već potrošena za finansiranje deficita. Opet su rezerve sada na nivou koji je veći od prošlogodišnjeg i to je jako dobar podatak. Ukupne inače rezerve zemlje su oko 4,5 milijardi zajedno sa rezervama poslovnih banaka. Budžetski deficit će biti ove godine rekordno nizak. Prošle godine je iznosio 3,9% društvenog bruto proizvoda. Ove godine očekujemo da će biti između 2,2 i 2,4% društvenog bruto proizvoda. Dakle, to je niže od onoga što je u programu dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tu je dogovoreno bilo 2,5% društvenog bruto proizvoda. Najveći problem Srbije svakako je spoljno-trgovinski deficit. Ja očekujem da će tu biti i najozbiljniji razgovori. S tim što već sada mogu da kažem da je očito da ako poredimo ovogodišnji i prošlogodišnji deficit, možemo da kažemo da sigurno ima i grešaka u obračunu, odnosno precenjivanja uvoza i podcenjivanja izvoza. Iz prostog razloga što nema ekonomiste u Srbiji niti u svetu koji može da objasni da s jedne strane imate ovako veliki statistički spoljnotrgovinski deficit, a s druge strane imate rast deviznih rezervi. Dakle, tu se neke stvari ne poklapaju i ja mislim da i MMF će imati problema kako to da objasni na svom bordu, jer nijedan ekonomista nema objašnjenje kako je moguće da se finansira ako je zaista takav deficit. Odgovor, međutim, leži u nekim drugim stvarima. Jedan dobar deo sive ekonomije ulazi u legalne kanale, to je jedna stvar. Druga stvar, primetili smo detaljnom analizom kad smo videli ove podatke da je jedan dobar deo uvoznih faktura i te kako naduvan, što znači da je uvoz zapravo precenjen. Iz istog razloga siva ekonomija je u pitanju. Takođe, podcenjeni izvoz, opet siva ekonomija, dakle stvarni deficit je sasvim sigurno manji od onoga što statistika prikazuje, jer u krajnjoj rezultanti povećanje, odnosno smanjenje deviznih rezervi je rezultanta u platnom bilansu. Naravno, ima još jedna stvar, ove godine je carina uspela da evidentira ono što prethodnih godina nikada nije, a to je koliko iznosi uvoz iz Kine raznih proizvoda, jer u prethodnom periodu uglavnom nije bilo dobre evidencije, govorimo za uvoz fizičkih lica. Moram da kažem da je taj uvoz oko 170 miliona dolara na godišnjem nivou, što je značajno u odnosu na ukupan naš bilans spoljne trgovine. Dakle, mi očekujemo sa Međunarodnim monetarnim fondom konstruktivne razgovore. Mislim da neće biti problema sa ispunjavanjem kriterijuma za 2004. godinu, jer kao što znate, mi smo već predvideli rebalans budžeta, tako da budžetski deficit sigurno neće biti ovogodišnji prepreka za odobravanje nove dve tranše kredita od MMF-a. Naravno, najviše će razgovora biti o deficitu budžetskom za sledeću godinu, dakle za 2005. godinu, jer sledeće godine dospeva značajna otplata spoljnog duga našoj zemlji, čak preko 50 milijardi dinara, što je duplo više maltene nego ove godine. Tako da će glavna reč biti zapravo o iznosu deficita budžetskog za sledeću godinu i naravno o merama za poticanje izvoza kako bi se spoljnotrgovinski deficit smanjio, jer što se tiče privrednog rasta, sigurno da retko će biti koja zemlja u svetu ove godine sa ovolikom stopom privrednog rasta kao što će imati Srbija. Svetska banka takođe, njihova misija dolazi sledeće nedelje u Beograd i mi očekujemo odobravanje druge tranše ovogodišnjeg kredita od 40 miliona dolara za pomoć restrukturiranja finansijskog sektora u Srbiji, a do kraja godine očekujemo još 40 miliona novih kredita od Svetske banke. Takođe, predmet razgovora sa Svetskom bankom biće i novi trogodišnji aranžman koji će biti zaključen u iznosu između 380 i 500 miliona američkih dolara. U toku su, dakle, biće predmet pregovori o iznosu sredstava, o strukturi sredstava i o dinamici njihove isplate. I konačno, pre nego što vi postavite vaša pitanja, želeo bih da kažem i još jednu bitnu informaciju. Kao što znate, 1. januara uvodi se porez na dodatu vrednost. Rok za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost ističe 30. septembra, dakle za 15-ak dana. Do sada je međutim evidentirano, odnosno prijavljeno svega 515 obveznika u Srbiji. Po starom običaju privrednici čekaju posljednji datum. Ja podsjećam da je kazna za one koji se na vreme ne prijave 100.000 dinara za pravna lica i postoje i dodatne kazne za odgovorna lica u preduzećima. Obveznici poreza na dodatu vrednost su svi oni koji su ove godine imali promet preko 2 miliona dinara, dakle svi oni koji nisu paušalci, a mogu se prijaviti i oni čiji je promet ove godine bio veći od milion dinara ukoliko žele da budu obveznici poreza na dodatu vrednost, što im ja preporučujem s obzirom da će oni koji budu obveznici sarađivati i poslovati uglavnom sa onima koji jesu, a ne sa onima koji nisu obveznici tog poreza. U svakom slučaju, ponavlja se ono što se uvek u Srbiji dešava, da se u posljednji čas prijave vrše, međutim ja apelujem da se preko medija ponovo obaveste poreski obveznici, a njih ima daleko više od ovog sadašnjeg broja, da se prijave da ne bi bili kažnjavani. Hvala, izvolite sa vašim pitanjem.
Ja sam Vlada Grlićko iz ekonomske politike. Ja bih vas molio, ako možete da odgovorite na pitanje, rekli ste da je deo deviznih rezervi, uprkos tome što su ostale stabilne, tako korišćen za pokriće deficita. Kog deficita? Spoljno-trgovinskog ili budžetskog?
Budžetskog.
Hvala.
Govorimo o prihodima od privatizacije koje su bile deponovane na računima Narodne banke Srbije. Kao što znate, negde oko 160 miliona dolara je zatečeno od prihoda od privatizacije iz prethodne godine, od prodaje duvanske industrije Niš, Vranje, Beopetrola. Tih 160 miliona jeste potrošeno na finansiranje budžetskog deficita u prvoj polovini ove godine. I predstavljao je izvor za pokriće deficita, baš kao što je predviđeno u zakonu o budžetu.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Imam dva pitanja. Prvo, kad ste već pominjali ove prihode od privatizacije, juče je u Skupštini Vojvodine na odboru za privatizaciju izneta tvrdnja da se Vojvodini duguje 350 miliona dinara upravo po osnovu privatizacije. I drugo pitanje, potpredsjednik vlade Miroljub Labus je izneo pre dva dana, čini mi se, izjavu, je rekao da vlada ima loš imidž između ostalog i zbog raznih odluka o Darwinu, majmunima i tako dalje. Da li smatrate da je zaista došlo vreme posle svih gafova ministarke Čolić da se na vladi razgovara i o njenoj odgovornosti?
Što se tiče prvog pitanja, ako se sećate, napravljen je trojni dogovor između republičke vlade, pokrajinske vlade i predstavnika poljoprivrednika da se zapravo dug koji republička vlada ima prema pokrajini Vojvodina po osnovu privatizacija koje su vršene u prethodnom periodu iskoristi za izmirivanje onih pola dinara premije koje bi Vojvodina trebala da plati poljoprivrednicima. Dakle, ova premija za pšenicu o kojoj sam govorio predstavlja jedan dinar koji republička vlada plaća, a Vojvodina se obavezala da plati pola dinara. S tim što je dogovor bio da jedan deo tih sredstava bude zapravo kompenzacija za naša dugovanja, dakle dugovanja Republike Srbije pokrajinskom budžetu, a ostatak da pokrajina iz svojih sredstava obezbedi. Imajući u vidu da nam predstoje pokrajinski izbori, odmah nakon konstituisanja nove pokrajinske vlade biće zaključen ugovor o kompenzaciji, dakle umesto da se taj novac slije bez neke posebne namene vojvođanskom budžetu, ići će za isplatu premije poljoprivrednicima, naravno u ime pokrajine će ta isplata biti vršena. I naravno pokrajina bi trebalo, imajući u vidu da smo, evo sada naša je procena da jedan dinar premije iznosi 1.100.000.000 dinara, pola dinara je znači 550, što znači da će oko 200 miliona pokrajina morati još da doplati iz nekih drugih izvora. A što se tiče drugog pitanja, ja ne odobravam uopšte ove poslednje postupke ministarke prosvete, međutim to je pitanje za premijera Koštunicu, ja očekujem da će svakako on reagovati.
Biljana Stepanović, B92. Prvo me interesuje oko ovog rasta društvenog proizvoda. Čemu, dakle, imamo da zahvalimo ovoliki rast društvenog proizvoda, ako mi odgovorite da je to zahvaljujući dobroj ekonomskoj politici vlade, onda bi zamolila da objasnite koje su to mere po vašem mišljenju ili po nekoj analizi doprinele ovako velikom rastu društvenog proizvoda. I samo jedno pojašnjenje oko spoljnotrgovinskog deficita. Pošto ste kazali da i podaci o uvozu nisu možda tačni zato što se uvozne fakture naduvavaju, ali ranije je bilo reči da su one smanjivane da bi se manje platila carina, pa mi sad to nije baš sasvim jasno, dakle zašto uvoznici naduvavaju svoje fakture pa je onda uvoz veći nominalno nego što je faktički. Hvala.
Možda ste zaboravili kada smo predstavili podatke o uplatama u razne offshore zemlje, da se naduvavaju fakture kako bi se nerealni troškovi uvoza iskazali, kako bi se novac izneo iz zemlje. Što se tiče prvog pitanja, pa vidite sami da je rast ostvaren u svim sektorima, dakle ne radi se samo o industriji. Što se tiče industrije, tu su dva faktora uticala, pre svega rezultati u privatizaciji i restrukturiranju iz prethodnih godina, koji su se nastavili, govorimo o restrukturiranju i ovih godina, strana ulaganja takođe koja su dolazila. Što se tiče, mislim da je i politika javnih financija svakako uticala, jer ja sam rekao da ćemo imati ofanzivni budžet ove godine, znači ja mislim da je delimično i to uticalo na veći rast u industriji nego ranije. Što se tiče poljoprivrede, bila je izuzetno rodna godina, za razliku od prethodnih koje su bile sušne, a očito da je otvaranje zemlje ka svetu doprinelo ovako snažnom rastu u saobraćaju 17%. Građevinarstvo direktno je uticala vlada time što je dosta radova izvedeno na opravci puteva i gradnji novih, dakle tu je značajni i budžet bio za kapitalne investicije. Što se tiče trgovine, trgovina je porasla zato što su porasle realne plate. Ma šta ko govorio, realne plate su porasle u Srbiji, možda građani nisu zadovoljni njihovim nivoom, ali mi ovde govorimo o relativnom pomaku na bolje u odnosu na prethodni period. Tako da objašnjenja su sva ovo zajedno.
Dušica Đokić, Beogradski TV program RTS. Kada ste rekli porez na dodatu vrednost, mene zanima konkretno u jednoj oblasti koju ja pratim, naravno svako pita iz svog sektora. Porez na promet nekretnina, koliko će ovaj porez na dodatu vrednost uticati na to i da li će uticati? Znači sa sadašnjih 5%, da li će se menjati ili ostati isti?
Mi predviđamo promenu zakona o porezu na imovinu gde ćemo ukinuti 5% na ime prometa novoizgrađenih objekata. Dakle, neće biti nekretnine dvostruko oporezovane, bit će porez na dodatu vrednost plaćan, ali ne i porez na imovinu od 5% koji se sada plaća. Dakle, taj zakon očekujemo do kraja ove godine u Skupštini da promenimo u ovom smislu. Ne, plaćat će se porez na dodatu vrednost, ne plaća krajnji kupac, nego se porez na dodatu vrednost proizvođač stana faktički plaća, a ovih 5% koje plaća kupac se ukida. Da, da, to je porez na prenos apsolutnih prava, to je faktički jedna vrsta porezne imovine. Porez na imovinu, u zakonu je o porez na imovinu. Nije u zakonu o poreznom prometu. Za nove, jer ovde mi govorimo o oporezivanju porez na dodatu vrednost se primenjuje na te. Da.
Gospodine ministre, Mirjana Brajković, RTS Dnevnik. Ako možete samo da mi pojasnite izjave da Srbija, odnosno SCG, ide u Evropsku uniju po dva koloseka, šta je suština ta dva koloseka u zadržavanje različitosti i šta sadrže dva aneksa koja treba se potpišu kao preduslov? Hvala.
Pa to znači da harmonizacija ekonomski sistema Srbije i Crne Gore više neće predstavljati ograničenje na tom putu, što je do sada bilo najveće ograničenje, i da će se posmatrati šta je interno uradila Srbija u razvoju svog privrednog sistema, a šta Crna Gora. Drugim rečima, mislim da ćemo jako brzo dobiti pozitivnu studiju o izvodljivosti, a za razliku od nekih analitičara, ja sam optimista i mislim da će Srbija biti u stanju da ispuni sve uslove za zaključivanje ugovora o pridruživanju već do kraja sledeće godine. Dakle, imam u vidu tempo kojim je Hrvatska to uspela da uradi i neke druge zemlje, dakle, neće biti ništa novo ukoliko i Srbija sada u jednom kratkom roku nadoknadi sve ono što je izgubljeno zbog neuspjelih pokušaja harmonizacije s Crnom Gorom. Drugim rečima, ono što je smetalo našem napretku u Evropskoj uniji nije bio nedostatak internih reformi u Srbiji, već je bio problem neusklađenosti dva tržišta, dva ekonomska sistema, carinskih, valuta i ostalo, više se to uopšte neće posmatrati kao kriterijum za pridruživanje Evropskoj uniji, već isključivo samo ono što mi ovde uradimo u našem privrednom razvoju, naravno i u drugim sektorima društva. Tako da na neki način sada sami od sebe zavisimo i to je ono što smo tražili, da ne zavisimo od Crne Gore, već samo od onoga što uradimo u Srbiji. A bit će napravljen na kraju jedan ugovor sa dva aneksa ili dva, već kako će ih nazvati, odvojena koloseka, nije važno formalno kako se to zvati. Ali zapravo će se posebno razgovarati sa Srbijom, posebno s Crnom Gorom, da bi onda državna zajednica zaključila taj jedinstveni ugovor. A ovo je specifično, ali to je ono što smo sve vreme i govorili, da je jedino moguće sada da ne bi Srbija bila ukočena u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Pa i Crna Gora. Pa vidjet će se vremenom. Ja mislim da nije važno, bitno je da možemo mnogo optimističkije sada gledati na naš ulazak u Evropsku uniju nego do pre mjesec dana. A kako će, šta će to biti formalno, ne znam.
Samo mi recite da li vlada ima neke nove mere u vidu za podsticaj izvoza, pošto ste rekli da će to biti tema sa MMF-om za narednu godinu, da li se analiziralo dosadašnji efekti?
Da, mi ozbiljno razgovaramo, pre svega gospodin Predrag Bubalo, gospodin Labus i ja, vezano za ove mere oko podsticanja izvoza i pokušat ćemo da koncipiramo i sledeće godine izađemo sa tim, dakle do kraja ove godine da koncipiramo, sledeće da počnu se i primenjuju. Dakle, izvozna stimulacija to je jedna vrsta mera, međutim, nam je potreban i fond za osiguranje izvoznih poslova koji bi davao posebne privilegije izvoznicima. I treća grupa mera je da će kriterijumi za odobravanje kredita preko svih institucija koje imaju učešće državnog kapitala, kao što su garantski fond, fond za razvoj, da će se prioritet izvoznim poslovima.
Ako nema niko, ja bih još jedno pitanje. Kako, na koji način se vode pregovori sada sa Svetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom? Ovo što sutra, preko sutra počinje, da li se pregovori vode uz učestvo predstavnika Srbije i Crne Gore ili samo Srbije?
Pa ja mislim da će se ovog puta voditi na uobičajen način kao i do sada, a onda ćemo vidjeti kako će se to kasnije odvijati. Ja moram da kažem da su i do sada se pregovori bazirali, pojedinačno su oni pregovarali sa srpskom delegacijom, pojedinačno sa crnogorskom, onda su pisali zajednički izveštaj. I zapravo kada Crna Gora nekada nije ispunjavala uslove, gledali su i kroz prste zato što je Srbija ispunjavala. Da je bilo obrnuto, onda ni Crna Gora ne bi dobila odgovarajući tranš. Tako da, mislim da će se nastaviti slično kao što je to do sad bilo. Uostalom, evo, uverećete u petak, pošto tada zvanično počinju razgovori, bit će pozvati snimatelji, pa ćete vidjeti ko će biti u sastavu delegacije. Ja pretpostavljam da je to isti sastav. Ali šef delegacije je gospodin Radovan Jelešić, guverner Narodne banke Srbije. Ja vam zahvaljujem. Sljedeće srede u 12 ponovo pres konferencije Ministarstva financija.